Društvo cinikov predstavlja radijski strip Rojalna afera, druga sezona. Uvod. Kot je že znano, jo je kralj Pijanković po nepravilnostih v Piper klubu leta 1971 popihal z jadrnico v Južno Ameriko, kjer je po mistični izkušnji z ajavasko spremenil svoj pogled na svet. Po več letih begunstva se je skrušen, a duhovno osvobojen, vrnil na dvor Radija Študent. Tam so sedaj, leta 1974, vladale povsem druge razmere. Po razpustitvi kraljevine Radija Študent, ki jo je skupaj z radikalnimi revolucionarnimi silami vodil Kardelj, je radio dokončno izgubil svoj rojalni sijaj. Uredništvo je sedaj vodila skrajno levičarska radikalna struja pod vodstvom maršalke Pol Tone. In aristokratski način življenja je bil le oddaljeni spomin v srcih vojvode D. Damiena, svetnice Develiš, bivše kraljice in odgovorne urednice Pulse Vojpe in drugih protagonistov prve sezone Rojalne afere. Tudi saksofon, ki ga je Zveza komunistov prepovedala zaradi tega, ker ga je izumil Belgijec Rudolf Saks, Belgici pa delajo sranje v Ruandi, je popolnoma izginil iz valov Radija Študent. Bivši samooklicani kralj Pijanković se je moral odpovedati prestolu na Radiju Študent. In samo dobre zveze, ki jih je imel s kemičnim alijem, so ga rešile prisilnega dela na golem otoku, kamor so pošiljali fičfiriče njegovega tipa. Antifašistični zbor sodelavcev Radija Študent, ali krajše AZSRŠ, je kralju Pijankoviču in njegovemu dvoru na drugem zasedenju AZSRŠ-ja odrekel pravico predstavljati Radio Študent in mu prepovedal vrnitev na kakršenkoli položaj znotraj inštitucije. V novih razmerah se je tudi bližalo praznovanje pete obletnice Radija Študent in direktorica Mama Kantare si je na vse načine prizadevala osvetliti pogled na začetna leta rojalnega življenja znotraj Radija Študent. Te njene pobožne želje pa seveda pri maršalici, odgovorni urednici Pol Toni, niso sprožile pozitivnega odziva. V zadevo sta se umešala tudi dva raziskovalca preteklosti rojalne zgodovine Radija Študent, grof Vittorio Valentini in ruski princ Dušan Rogljev, ki sta skupaj še dvema rojalistoma, katerih identitete ne smemo izdati, skupaj z direktorico Mamo Kantare dobili na skrivnem sestanku v vili pod Rožnikom. Kljub relativno mirnemu ozračju so se nad Rožno dolino ponovno začeli zbirati rojalistični oblaki, ki so ogrožali dobro utrjeno vodstvo maršalke in odgovorne urednice Pol Tone. Kaj se je torej dogajalo na skrivnostnem sestanku? Kdo sta skrivnostna rojalista in ali bodo rojalistične težnje ogrozile avtonomijo Radija Študent, boste izvedeli v prvem delu druge sezone radijskega stripa Rojalna afera. To je bil uvod v drugo sezono radijskega stripa Rojalna afera. Prvi del bo na sporedu drugi ponedeljek v decembru v jutranjem programu Radija Študent.